Vaovao mafana soratan'ny masin'i Lioka toko faraika amby roapolo andininy fahadimy ka hatramin'ny faraika amby folo. Tamin'izany ohatra izany, Jesosy niteny tamin'ireo nilaza ny tempolo voaravaka vato tsara sy fanatitra sarobidy ka nanao hoe, ho avy ny andro andravanareo zavatra rehetra hitanareo ireo, ka tsy avela izy vato mifanongoa eo izay tsoravana. Dia nanontany azy izy ireo nanao hoe, ry mpampianatra, raha oviana no tonga izany ary inona no famantarana halalàna fa efa akaiky izany? Ka hoy Jesosy hoe, tandremo sao voafitaka ianareo, fa maro no avy isandoko ny anarako anao hoe izao no izy, ary efa akaiky ny andro, fa aza manaraka azy, ary mandre azy fikomiana ianareo aza taitra, fa tsy maintsy tonga aloha izany, nefa tsy mbola ho tonga miaraka amin'izay akory ny farany. Dia hoy koa izy tamin'izy ireo, hisy firenena hitsangana hiady amin'ny firenena sy fanjakana hiady amin'ny fanjakana, hisy horohorontany mafy sy arety mandringana ary mosary amin'ny tany samihafa. Eny an-danitra koa dia hisy fisehoana matahotra sy famantarana lehibe. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Nderany ho anao ry Kristy. Ity herinandro ity ny soratra masina dia mitantara amintsika matetika ny fiainako avy sy ny fataperan' izao tontolo izao. Eto ary Jesosy dia manambara ny faravahan'ny tempolin'i Jerosalema izay lehibe loatra ny akantony. Tona ny olona nandre ny faravahana izany. Ry kristianina havana, tsy natao mpatahotra antsika izany fa tsy maintsy hiseho kosa nefa, ary izany fotoana izany dia tsy hisy hahafantatra. Tandremo sao voafitaka ianareo, fa maro no avy isandoko ny anarako anao hoe izao no izy, ary efa akaiky ny andro. I Kristy kosa mananatra hoe aza manaraka azy. Izy zavatra iseho koa mialoha izany fa aza matahotra, fa mbola tsy tonga miaraka amin'izay ny andro farany. Ry kristianina havana, tsy tebitebitebe antsika Andriamanitra amin'ny fiatrenany andro farany, fa izy kosa dia mampiomana antsika, tiany sy ampirony siny isika hiainam-pitoniana ny fiatrena ny fiainantsika andavanandro. Tsy fanambarana fampatahorana ny toriny Kristy, fa fanambarana fahafana sy fampanantenana amin'ny mpamalinana. Tany sy lanitra vaovao tokoa mantsy no andrasantsika izay misy ny fahamarinana sy ny fiadanana. Ka izao verintsika ho kanto sy lafatra tetany izao izay ho rava, dia izy fa lavorariana lehibe kokoa noho izany. Izay ilay fanjakan'Andriamanitra andrasantsika. Andeha ry isika hiaina ny finoana sy fitiavana ary fanantenana eo ampiomanana ilay rampitso tsara lavitra amin'izay hitantsika izao. Mila fibebana tanteraka izany mba ho azo antoka ny fiombonantsika amin'ilay nahary antsika.